No, minä hänen esittelyä kaipaan. Mutta... Niin, kertokaa, ketä olette näin lyhyesti.
Hei, mä oon Billy Lehdonvirta Effistä.
Teemu Välimäki Effistä.
No, jotteko te niin kuin enemmän teknisen alan asiantuntijoita vai jotain lakimiesporukkaa vai?
No mulla on itellä ohjelmistokehitystausta. Mä oon ollut duunissa ohjelmistokehittäjänä jotenkin vuosia. Mä TKK:lla viimeistelen dippatyötä. Mut nyt mä oon myöskin lukenut lakia tässä. Ja oon tuolla Helsingin tietotekniikan tutkimuslaitoksella tutkijana. Näitä asioita pähkäilen myöskin siellä.
Ja mä oon 4. vuotta nyt ohjelmistokehittäjänä Turun yliopisto.
Eli no, täällä on paljon tämmöistä epäilyttävänäköistä tyyppiä, jotka vaikuttaa tämmössä EFI-nimeessä epäilyttävässä järjestössä.
Pitää paikkansa.
Joka on niinku tällaisten niin poliittisesti valvotunnan nuoren organisaatio.
No en sanois välttämättä poliittisesti ainakaan perinteisessä puoluepoliittisessa mielessä missään tapauksessa, vaan sanotaan näin, että enemmänkin oikeuksistaan tietoisten nuorten tietokoneharrasta. Ei missään tapauksessa ainoastaan nuorten, vaan ylipäätänsä internetin ja tietokoneiden käyttäjien etujärjestö.
Tämä kuulostaa pahdittamiselta tämmöiseltä niin kuin kansalaisoikeuksien puolustamiselta ikään kuin.
Pitää paikkansa. Luulen, että perinteisesti niin tällaisessa niin kuin skenepiirissä niin tämmöinen niin kuin yhteiskunnallisista asioista kiinnostuminen ei ole todellakaan ollut muodikasta eikä mitenkään tyypillistä, mutta nyt on tultu siihen tilanteeseen, että tämmöiset lakiuudistukset liittyen tekijäoikeuteen, liittyen ohjelmistojen patentoitavuuteen on tullut niin kuin siihen pisteeseen, että ne rupeaa häiritsemään jo tavallisen kodaajan päivittäistä koodin vääntämistä esimerkiksi. Ja siinä vaiheessa tällaiset geekit, niin kuin meitsikin, niin innostuu yhtäkkiä lakiasioista ja yhteiskunnallisista asioista ja rupeaa toimimaan tällaisessa järjestössä, niin kuin Electronic Frontier Finland.
Joo, eli mikä tarkalta johtaa, että on niin kuin pielessä tässä tai menossa pieleen? Onko tämä sitten pelkkää pelottelua, että asiat olisi huonosti vai?
Niin, no itse asiassa aika monikin asia on mennyt pieleen.
Niin, vielä ei ole mikään pielessä pahasti ainakaan, mutta tosiaan on usean otteessa yrittänyt mennä pieleen ja sitä tässä niin kuin yritetään estää. Vaikuttaa siihen, että jos jotain muutoksia tehdään, niin ne ei sitten niin kuin mene täysimpää lailla, mitä niin kuin me halutaan.
Esimerkiksi yksi hyvä esimerkki tällaisesta, missä asiat oli menossa aika pahasti pieleen, mutta EFI ja muidenkin myötävaikutuksesta niin saatiin korjattu, niin oli just tämä joukkoviestinnän vastuulaki, joka eli 2003 eduskunnassa pohdittiin tällaista joukkoviestinnän vastuulakia, joka olisi asettanut esimerkiksi tällaisia vaatimuksia, että jokaisella webisivulla tai tuottajan päätoimittaja ja se päätoimittaja vastuussa kaikesta siitä sisällöstä mukaan lukien just keskustelupalstojen sisällöstä. Ei olisi tarvinnut laittaa tämmöinen ennakkosensuuri keskustelupalstolle, koska jos joku sun foorumissa syyllistyy johonkin sisältöön perustuvaan rikokseen, vaikka kiihottamiseen kansanryhmään vastaan, niin sit sä oot siitä vastuussa. Ja no tästä EFI muun muassa nosti suuren metelin, ISP nosti siitä metelin, ja lopputulos oli se, että nämä tällaiset muutokset hyllytettiin, ja se laki meni läpi paranneltuna. Ja sitten muita tämmöisiä asioita, missä nyt on niin kuin ollut tarvetta taistella, jottei jouduta huonompaa suuntaan, niin mun mielestä just kaikkein tärkeimmät ehkä tällä hetkellä on tämä ohjelmistopatentti ja sitten tekijäoikeuslain uudistus. Ja ohjelmistopatenteista varmaan kaikki jonkun verran kuuluukin, niistä on niin paljon pidetty ääntä.
Joo.
Onko kyse nyt sitten ihan tällaista niin kuin ikään kuin ulkoparlamentaarista vaikutuksesta niin kuin lainsäätäjiin vai?
No, jos ajattelee näitä vaikutusmenetelmiä, niin aika tärkeä on just se, että nostaa ihmisten tietoisuutta, jolloin ne rupeaa kiinnostumaan, että mitä hittoa tehdä, näin sä tehdä. Ja sitten ruvetaan puhumaan ja kirjoittelemaan, ja sitten tulee sellainen yleinen mielipide muuttuu sellaiseksi, että hei, ettei ohjelmistoa saa patentoida, jolloin sitten kansanedustajatkin joutuvat tässä huomioon.
Ja se ei ole niin kuin EFI pelkästään hallituksen puolesta niin kuin tee tätä työtä, vaan että yleensä jos mun mielestä tässä ohjelmistopatentissa oli se, että pyydettiin, että meidän jäsenet ja muut ei-jäsenet ottaa kansanedustajien yhteyttä ja pyrkii sitä kautta vaikuttamaan.
Hmm. Oikeastaan EU-tasolla sitten on tämä.
No, EFillähän on hyvät tämmöiset yhteistyöverkostot. Eli EFI on ollut perustajajäsenenä tällaisessa European Digital Rights -yhdistyksessä, joka on vähän niin kuin koko Euroopan tason tällainen sähköinen kuluttajajärjestö. Ja sitä kautta sitten on kontakteja just Brysseliin, porukka, jotka seuraa, että mitä hittoa siellä parlamentissa tapahtuu. Siellä on yksi, mun mielestäni siellä on erilainen yksi palkattu työntekijä, eikö näin?
Joo.
Joka on istuu siellä jossain, tai istuu, mutta on jossain siellä Brysselissä seuraamatta parlamentissa tapahtuu, seuraamatta komissiossa tapahtuu. Ja osaa tiedottaa, että hei, nyt siellä yritetään vetää läpi jotain tällaista lakiuudistusta, joka niinku estää sua koodaamasta. Ja sitten sitä kautta tieto tulee tänne Suomeen saakka, ja sitten tämän yhteistyöverkoston kautta niin voidaan myöskin lopata sit siellä Euroopan parlamentissa.
Ja EDRI ei ole ainut tällainen järjestö, mihin EFI kuuluu. Mun ymmärtääkseni EFI kuuluu myös FFII, mikä on ehkä Euroopan suurin tällainen oikeuksia ajava järjestö. Mun käsittääkseni siihen kuuluu yli 70 000 jäsentä ja yrityksiä 10 000 tai jotain vastaavaa.
Eli kyseessä on tämä Foundation for Free Information Infrastructure, joka vastustaa just tällä hetkellä ohjelmistopatentointia. Ajaa tällaisia asioita kuin avoimia standardeja ja avointa kilpailua, joka mahdollistaa sitä avoimen lähdekoodin kilpailemisen niin samalta lähtöviivalta kuin suljettu koodi.
Eli tämä avoin kilpailu kuulostaa sinun mielenkiintoiselta. Eikö esimerkiksi Nokia kuitenkin ollut kovasti ohjelmistopatenttien puolesta ja muutenkin isot firmat? Miten tämä sitten ilmeisesti näiden isojen firmojen mielestä ohjelmistopatentit on sitä avointa kilpailua?
Niin, voisi sanoa näin, että se on, en mä usko, että se on niiden mielestä avointa kilpailua. Mä sanoisin, että se on itsestään selvä, että se on isojen firmojen etujen mukaista, että on olemassa tällaisia menetelmiä, joilla voidaan estää pieniä ja uusia tekijöitä niin ottamassa markkinoisuuksia.
Eikö patentit nimenomaan keksitty sitä varten, että pienetkin keksijät pääsee? Niin kuin
pitää paikkansa. Ja joillakin teollisuuden aloilla, niin kuin jossain paperiteollisuudessa, niin patentit on tärkeä tällainen innovaatioluoja. Ne tuo lisää niin kuin houkuttimen sijoittaa ja satsata tuotekehitykseen, antaa pienelle firmalle, jolla on joku uusi innovaatio, niin mahdollisuuden sitten hyödyntää sitä innovaatiota myymällä lisenssiä isolle firmalle. Mutta ohjelmistopuolella asiat toimii vähän eri tavalla, ja nyt käytäntö on osoittanut, että ensinnäkin ohjelmistopuolella patenttitoimistot ei kykene siihen, se on ehkä se suurin muuta, että patenttitoimistot ei kykene sellaiseen järkevään arviointiin, että pystyisi sanomaan, että okei, että tämä on nyt keksintö. Jos mä koodaan jonkun uuden rutiinin, niin onko tämä nyt niin hieno keksintö, että tämä ansaitsee 25 vuoden suojan? Et kukaan muu ei saa nyt käyttää tätä koodia, paitsi minä, ilman mun lupaa. Niin softapuolella se ei ole oikein toiminut niin hyvin. Ja lisäksi niin ohjelmistopatentit, niin niissä ei ole mitään koodia niissä patenttihakemuksissa, vaan ne on tällaisella juridisella, semiteknisellä kielellä kuvailtu jonkun järjestelmän toiminta. Ja ne on aika yleisin termein kuvattu ne järjestelmän toiminnat. Ja käytännössä tarkoittaa sitä, että esimerkiksi niin kuin sanotaan aina, että Linux loukkaa ainakin 200-300 ohjelmistopatenttia, koska ne on niin kuvailtu niin kauhean yleisin termein ne patentit, niin itse se suoja-ala, tavallaan se asioiden joukko, jota ne estää kilpailijat tekemästä, on hirveän suuri. Verrattuna ainakin paperiteollisuuteen, missä ne on hirveän hyvin määritelty, että juuri tämä nippeli on tämän patentin alainen.
Eli toinen sanoa, jos tätä patenttien tarkastusmenetelmää, johon patenttien hakumenetelmää muutettaisiin, niin eikö silloin ohjelmista patentitkin voisi olla toimiva ratkaisu?
No, sitten voidaan kysyä, että mihin niitä tarvitaan. Että patentteja on muilla teollisuuden alalla käytetty nimenomaan innovaation rohkaisemiseen, mutta onko ohjelmistoalalla ollut pulaa innovaatiosta? Mun mielestä ei voida sanoa, että on. Ja mä en usko, että se, että tuotaisiin tällaisia yksinoikeuksia, niin se ollenkaan. Ja itse asiassa on tutkittukin. Monet tutkijat on sitä mieltä, että tämmöiset yksinoikeudet, jotka estää kilpailua, luo monopoleja. Ne luo taloudellisia vaikuttimia, mutta onko ne rohkaiseeksi ne kokonaisuudessaan innovaation ohjelmistoalalla vai ei, niin siihen niin monet minä mukaan lukijani niin on päätynyt siihen tulokseen, että ei, tämä ei näe.
Kuitenkin varmaan tärkeä asia ideoiden keksijöiden kannalta on se, että niiden ideoilla on jonkinlainen suoja, on se sitten patenttisuoja tai millainen suoja tahansa. Eli sä ilmeisesti on sitä mieltä, että olet ilmeisesti sitä mieltä, että niin kuin ilmankin patenttia saadaan riittävän hyvä suoja ideoille. Ymmärsinkö nyt oikein?
No, siis meillä Effin näkemys on se, että ohjelmistotuotteiden suojaksi niin tekijänoikeus on riittävä suoja. Tekijänoikeus suojaa sitä idean nimenomaista ilmiasua. Eli ettei kukaan voi suoraan kopioida sitä sun toteutusta, sitä sun koodia. Mutta jos joku muu haluaa tehdä samalla idealla ohjelman, niin se on mahdollista. Ja meidän näkemyksen mukaan niin se ei. Voi ajatella, että siihen olisi tekijällä joku moraalinen oikeus, että hei, minä keksin tämän, niinpä minä olen ainoa, joka saa käyttää tätä. Mutta toisaalta se ei ole ollut ikinä muutenkaan ehkä tietotekniikan puolella se etiikka, että hei, mä keksin tämän tietynlaisen tavan tehdä tiettyä, se nyt ette kukaan muu saa tehdä tätä ainakaan kysymättä lupaa muuta. Eikä se ole vähentänyt innovaatiota tai ihmisten halua keksiä uusia asioita. Mutta nythän tässä ei ole kyse siitä tällä hetkellä, että olisi olemassa tällaisia erilaisia vaihtoehtoja, että on softalla joku pienempi patentti tai jotain, vaan nyt se on niin kuin joka tai tällä hetkellä EU-parlamentti tai EU, tämä direktiivi. Niin se on nyt joko täys 25 vuoden suoja kaikille softalle tai ei mitään. Ja näistä kahdesta vaihtoehdosta se on selvää, että nyt täytyy varmistaa, että se on se ei mitään. Ja sen jälkeen voidaan ruveta miettimään, tarvitaanko me innovaation rohkaisemiseksi jotain tällaisia yksinoikeuksia ohjelmistopuolelle muualla kuin tekijänoikeudessa. Ja ohjelmistopuolelle yksi ongelma on se, että ne on niin hämäriä ja abstrakteja ne patentit, että se niiden blokkaava vaikutus on hirveän suuri. Just esimerkiksi näitä esimerkkejä tästä, no sit ne on aina näitä kaukogalleria patentteja, mitä aina siteerataan täällä, siis jos yrittää vakuuttaa jengille, että softapatentti on huono idea, niin silloin aina siteerataan näitä tällaisia, niin kuin tämä Amazonin one click. Niin kuin, oliko se nyt oikeasti sellainen asia, että jollain pitää olla 25 vuoden yksinoikeus siihen?
Mistä tässä oli?
Se on tällainen, että Amazonin verkkokaupassa on mahdollista ostaa, jos sä oot logannut sinne sisään, sä oot antanut sinne sun luottokorttitietos, niin sekä sä voit ostaa asioita klikkaamalla vaan yhtä ostonnappia. Sun ei tarvi senkin enää syöttää luottokorttitietoa tai muuta, koska ne löytyy sieltä työkoneesta. Ihan tämmönen niinku common sense niinku meistä tahansa kenelle. Nyt kuitenkin, kun niiden kilpailija Barnes & Noble pisti samanlaisen systeemin pystyyn, niin sitten ne kaivoi esiin se patentti, että hei, meillä on patentti tähän järjestelmään. Te joko te maksatte meille lisenssimaksua tai sitten teidän ostamisprosessi, sen täytyy koostua vähintään kahdesta heidän näpistä. Totta kai nyt mä yksinkertaistan aika rankasti, mutta niin kuin käytännössä tällaisia kilpailurajoituksia. Patentteja käytetään hirveän paljon just ohjelmistopuolella siihen, että rajoitetaan kilpailijoita tai estetään kilpailijoita toimimasta ilman, että siinä olisi niin kuin kyse siitä, että kilpailija nyt kopioi jotain tosi hienoa ja ainutkertaista ideaa.
Ja kysymys. Mun mielestä tässä ei ole mistään innovaatiosta enää kysymys, jos toteutetaan tällainen mekanismi. Siis tämä on vaan toteutustapa, ei niinkään mikään keksintö. Keksinnön mun mielestä pitäisi pystyä myöntämään kyllä patentti, mutta tällaiselle toteutustavalla ei.
Ilmeisesti tässä toisaalta vaikutti mun siltä, että tässä oli tämä firma A, oli pystynyt ikään kuin monipuolisoimaan tietyn kätevän tavan toteuttaa joku asia ja sitten oli pystynyt estämään firmaa B toteuttaa samalla tavalla. Onko tällaista mitenkin yleistä, että näitä käytetään tällaisen monopolin luomiseen ikään kuin näitä ohjelmistopatentteja? Onko tämä siis se perimmäinen ongelma näissä?
Niitähän on aika paljon, tulee julkisuuteen tapauksia, mutta yksi juttu on se, että niitä ei tule julkisuuteen. Eli jos sä oot yksittäinen softakehittäjä ja sitten sulle tulee joku ilmoittamaan, että joku yritys, jolla on vaikka 5000 ohjelmistopatenttia, että sun ohjelma loukkaa 15 näistä. Ja nyt sä voit joko lähteä oikeuteen tästä tai sitten lopettaa tämän ohjelman valmistuksen ja allekirjoittaa paperi, jossa sä lupaat, että sä pidät möllyt maassa sitä asiaa, koska tuu julkisuuteen. Ja ilmeisesti tää on semmoinen, mitä tapahtuu. Koska kukaan ei itsellä järkin ei lähde taistelemaan kuin ison firmankaan oikeuteen jostakin patentista. Vaikka loppujen lopuksi saattaa just ilmetä niin kuin usein. Esimerkiksi British Telecomilla oli patentti hyperlinkkeihin. Ja tota, siinä vaiheessa kun niistä ruvettiin vääntää oikeudessa kättä, niin oikeus totesi, että ei, että se on mitään järkeä. Mutta siinä vaiheessa se on maksanut se oikeusprosessi jo kummallekin osapuolelle niin esimerkiksi 100 000 euroa pahimmassa tapauksessa.
Niin ja ongelma tässä on myös se, että jos yritys lähtee tuottamaan tätä ohjelmistoa, niin jos on tällainen amerikkalaistyylinen ohjelmistopatentti voimassa, niin periaatteessa sitten pitäisi ennen kuin ohjelmisto lähdetään tuottamaan, niin tutkia, että loukkaako tuleva ohjelmisto jotain patentteja. Ja tämän tutkiminen on mahdollista, mutta se maksaa ihan mielettömästi, että lähdetään kyselemään, tutkimaan, onko se jotain patentteja, mikä loukkaa sen.
Joo, eli ilmeisesti tämä argumentti olisi tämä, että kilpailu ja tällainen niin kuin yleinen hyvä meininki toimii paremmin ohjelmistoalalla ilman patentteja.
Näin voisi sanoa.
Eli ilmeisesti yksi vahva idea tässä on just tämä niin pienten toimijoiden, pienten ja keskisuurten yritysten
kyllä.
Mahdollisuudet toimia.
Kyllä joo. Ja avoimen lähdekoodin yritysten myös.
Niin ja siis se ei ole pelaa ainoastaan niin kuin tähän yhteen suuntaan, että se olisi pienille ainoastaan etu, vaan että jos tuotetaan avointa lähdekoodia, mikä nyt ei suoranaisesti tähän patenttiidaan liity, mutta kuitenkin niin annetaan myös mahdollisuudet isommalla yrityksellä käyttää jonkun muun kehittämään ideaa.
Tai muun ja muun. Useinhan se on hirveän vaikea sanoa, kun tietotekniikasta ja kehitys on tästä inkrementaalista, että kuka sen asian nyt sitten alun perin keksii. Et monet näistä nykyisistä patenteista, jos me katsotaan ajasta taaksepäin jonnekin 70-luvulle, niin jossain mainframeissa on toteutettu samanlainen algoritmi aikaisemmin. Se on valtavan kallista tehdä tällaista prior arts-tutkimusta, jos haluaa niin kaataa patentteja, mutta se on mahdollista. Mut patentointi on tosiaan yksi osa-alue, ja nämä softapatentit nyt sattuu olemaan pinnalla, koska ne on ollut nyt, tai niistä on nyt väännetty kättä EU:ssa. Mut nythän tilanne on meidän näkökulmasta hirveän hyvä. Eli Puola, uusi jäsenmaa, niin astui vahvasti peliin, ja tavallaan aiheutti sen, tai esti tämmöisen ohjelmistopatenttidirektiivin läpimenemisen ministerineuvostossa, ja on ikään kuin nyt palauttamassa sitä aloitetta takaisin alkuun. Eli takaisin lähtöruutuun, ja ruvetaan taas katsomaan, että mikä se nyt onkaan se fiksu politiikka. Ja se on meidän kannalta hyvä, koska me uskotaan, että tässä vaiheessa ihmisten tietoisuus tästä asiasta on kasvanut hirveästi. Europarlamentaarikkojen tietoisuus on kasvanut, ja ne ymmärtää vähän paremmin, mistä se on kyse. Mutta kuvitellaan, miten hankala tällainen sekä se juridinen puoli, harvo välttämättä ymmärtää edes europarlamentissa ihan tarkkaan, mikä se patentti nyt on, mitä oikeuksia se sulla antaa. Sitten kun pitäisi vielä ymmärtää tällaisia se, niin kuin ohjelmakoodi, miten binäärejä eroaa niin kuin sorsasta ja tällaisia asioita, niin se on keskiverto mepillä aika haastava. Ja nyt sitä on saatu nostettua sitä tietoisuutta, ja mä uskon, että nyt, niin jos prosessi vedetään uudesta alusta saakka, niin se tulos voi olla meidän kannalta hyvä. Mutta tosiaan softapatentointi on vain yksi osa-alueesta. Ja jos muita ajattelee, niin tekijäoikeuslain uudistus Suomessa. Siihen tekijäoikeuslakiin on tulemassa tällaisia mielenkiintoisia lisiä, niin kuin esimerkiksi tällaisten teknisten suojakeinojen suoja. Eli tekijäoikeuden omistaja voi tällaiseen tuotteeseen vaikka niin kuin esimerkkinä CD-levyn kopiosuojaukset, niin voi käyttää tällaista teknistä suojakeinoa, joka estää sen levyn kopioinnin. Ja siinähän se ongelma, että se samalla estää muutamia muita käyttöjä, mitkä on laissa sallittu, esimerkiksi kopiointi yksityisiin tarkoituksiin. Ja aikaisemminhan se ei ollut mikään ongelma, koska nämä tekniset, niin sanotut tekniset suojakeinot aika usein helposti kierrättävissä. Mutta nyt tekijäoikeuslain uudistus, joka saattaa tulla voimaan, tai saattaa hyväksyä eduskunnassa tänä vuonna, niin olisi kieltämässä tällaisten teknisten suojakeinojen kiertämisen. Ja yksi käytännön vaikutus, mikä sillä on, niin on se, että DVD-soittimen kirjoittaminen Linuxille niin muuttuisi laittomaksi, ja se olisi itse asiassa rangaistavissa jopa vankeusrangaistuksella. Samoin DVD-soitto-ohjelman levittäminen, Linux-DVD-soitto-ohjelman levittäminen ja sen toiminnan kuvaileminen jopa. Eli täällä on tämmöinen sananvapausaspekti. Tämmöisen ohjelman toiminnan kuvaileminen muuttuisi laittomaksi ja olisi rangaistavissa jopa vankeudella. Ja nämä on semmoisia asioita, mistä on ainakin mun mielestä, niin minkä eteen on niin kuin valmis pikkasen pistää omaa aikaa ja niin kuin nostamaan ihmisten tietoisuutta, hei, onko tämä oikeasti se, mitä me halutaan tehdä. Koska nythän nämä lakialoitteet tulee tuolta Big Median puolelta aika vahvasti. Amerikkalaiset mediayritykset niin aika paljon vaikuttaa siihen, minkälaista lakia me säädetään Suomessa tekijäoikeuspuolella.
Kyllähän liitytään tekijänoikeusosastoon sitten kanssa jotain EU-direktiivää.
Joo, pitää paikkansa. Tämä pohjautuu EU Copyright Directiveen, joka hyväksyttiin 2001. Eli sinänsä nyt me ollaan vaan toteuttamassa kansallisesti tätä ja meillä ei ole tietenkään hirveästi liikkumavaraa. Et se on ihan totta, että vaikka me kuinka paljon nyt nostettaisiin meteliä tästä, niin me ei voida hirveästi enää vaikuttaa. Mutta ongelma on se, että esimerkiksi EFFI, EDRI, muut tällaiset kansalaisjärjestöt tai tällaiset valveutuneet järjestöt, niin ei ollut olemassa vielä silloin, kun tämä direktiivi vietiin läpi. Ja uskon, että jos ne olisi ollut, niin sitten siitä olisi noussut meteli ja että hei, mitä tämä on, että ei me haluta tällaista. Tämä on niin kuin DMCA Suomeen, tämä pahamainen Jenkkien Digital Millennium Copyright Act, jonka perusteella on rajoitettu sananvapautta hirveän monissa tapauksissa, mitkä ei liity enää mitenkään tekijäoikeuteen.
Mutta eikö pahimmassa tapauksessa voi sanoa, että EFFI ja muut vastaavat virastot on sitten myöhässä tässä? No. Asiassa. Pakottaako EU meidät kuitenkin?
No se voidaan aina. No tietyissä rajoissa kyllä, mutta direktiivejä voidaan aina käsitellä uudestaan, jos asiasta niin se tarpeeksi. Tämä kyseinen tekijäoikeusdirektiivi, niin oli muistaakseni 18 kuukautta aikaa säädetty jäsenvaltioiden aikaa implementoida se kansalliseen lainsäädäntöön. Ja käytännössä niin ilmeisesti suuri osa myöhästi tai jotenkin tällä tavalla. Että tämä on monessa maassa herättänyt närää, kun porukka ei tajua, mitä siellä europarlamentissa tapahtuu. Sitten kun se tulee tänne, niin sitten ollaan, että hetki, mikä tämä tällainen lakiehdotus, ei meidän tällaista haluta. Ja sitten sit ruvetaan vääntää kättä. Ja nyt tämä on tapahtunut aika monessa maassa. Ja siinähän on se mahdollisuus, että jos se herättää tarpeeksi närää siinä vaiheessa, kun se menee tähän kansalliselle tasolle, niin sitten se otetaan ottaa uudestaan ehkä käsittelyyn Euroopan tasolla.
Niin, ja pitäisikö tässä, kannattaisiko tässä on sitten jatkossa pyrkii vaikuttamaan suoraan tähän EU-parlamenttiin.
Joo. Niin kuin me tehdään nyt ohjelmistopatenttia siis. Me odotetaan, että se tulee kansalliselle tasolle ja sitten ruvetaan, että hei, mitäs nämä ohjelmistopatentit on. Nythän on pinnalla tämä teletietojen tallennusvelvollisuusehdotus. Eli on olemassa tällainen ehdotus, että kaikki esimerkiksi internetliikenteen mitähän se oli määritelty, protokollatiedot, tai jotenkin tälleen varsin epämääräisesti määritelty, että kaikista internetliikenteestä pitäisi ottaa talteen tietoja, mihin yhteys on otettu, mikä protokolla ja jotain, kuinka yhteys, jotain tämän tyyppistä.
Niin, ja kysymys ei ole pelkästään internetistä, vaan myös puhelimet.
Joo.
Ihan normaalit kännykkäsoitot, niin pitäisi tallentaa. Ja mun käsittääkseni tämä oli myös EU-tasolta tuossa tämä.
Pitää paikkansa, jo.
Ehdotus. Ja jotkut Pohjoismaat, Ruotsi, mä en Suomen kantaa tähän tiedä, mutta että Ruotsi oli ehdottomassa jopa 6 vuoden säilytystä, tallennusta.
Eli käytännössä jossakin olisi valtava iso rekisteri, mistä näkyy 6 vuoden, että mitä webisivuja sä oot surffannut, kenen kanssa käynyt sähköpostikirjeen vaihtoa. Ja jotenkin jollain maagisella tavalla he aikoo siitä TCP-liikenteestä sitten parsia muutkin protokollat tämän, ilmeisesti, eli kenen kanssa irkannut tai jotain. Mutta sitten nyt on ilmennyt, että tässä on valtavia teknisiä ongelmia, miten siitä kaikesta datasta, jos emme tiedä kuinka monta gigaa sekunnissa Suomessakin liikkuu tätä. Mutta siitä pitäisi pystyä parsiin nämä tiedot. Ne pitäisi pystyä tallettaa jonnekin, joka vaatisi niinku terätavoittain tilaisi niinku vuosikausiksi tällaisia tietoja tai tallettaa. Ja sitten mikä meidän kannalta tärkeintä, se pitäisi pystyä varmistamaan, että niitä ei väärinkäytetä niitä tietoja. Että ja nyt meillä on, jos luvataan, että supo lupaa pyhästi, että me käytetään näitä vaan terrorismin torjuntaan. Ja nyt meillä on kuitenkin tällaisia tapauksia, missä supo on soitellut Soneran tietoturvapäälliköille, että hei, me tarvittaisiin tällaisten kaverien puhelinliikenteestä tietoa, että erityksä hakea tuomioistuimen päätöstä, että pystytkö jeesaa. Ja homma on toiminut aika mukavasti. Niin mitä me tiedetään nyt, että jos meillä on olemassa tämmöinen valtava tietokanta, mistä näkyy kaikki, mitä me ollaan tehty verkossa. Käytännössä kaikki, mitä me ollaan tehty internetissä tai puhelimella. Niin ettei kiusaus ole vähän liian suuri, että sieltä ruvettaisiin sitten tarkkailemaan, mitä kansalaiset tekee. Ja tämä on nyt semmoinen asia, mitä meidän mielestä täytyy vahvasti vastustaa nyt, ainakin ennen kuin pystytään varmistamaan, että on oikeasti olemassa mekanismit tällaisten väärinkäytösten estämiseksi.
Ja tässä on tietysti se, että kuka maksaa tämän kaiken, koska mun muistaakseni tässä Suomen ehdotuksessa virallisissa papereissa oli budjetista jotain mainintaa, että budjettia ei voida arvioida ollenkaan, eli mun mielestä on aika mahdoton tilanne, että yritetään jotain tällaista ehdotusta vetää läpi, kun ei pystytä budjettiakaan edes arvioimaan tähän. Ja kuka maksaa sitten loppujen lopuksi, että mun nähdäkseni se olisi valtio, joka tämän kaiken maksaisi.
Eli verot nousisi, muutenkin olisi ikävää pahimmassa tapauksessa.
Niin nyt tämä on tämmöisiä asioita, mitä on tärkeä jonkun olla vastustamassa. Ja ne on sellaisia asioita, mitä keskiverto kansalaisjärjestö välttämättä ymmärrä, että mistä hitostas on kyse. Ja sitä varten tarvii nyt sitten tietoteknisesti valveutuneiden pistää pystyyn effi ja sitä kautta omia näkemyksiä asioista. Ja sitä varten on äärimmäisen tärkeää, että myöskin niin muut tietoteknisesti ja yhteiskunnallisesti valveutuneet niin liittyisi effiin ja tukisi tätä toimintaa sitä kautta. Me toimitaan hirveän pienellä budjetilla harrastelijavoimin, ettei meillä kukaan maksa tästä esimerkiksi mitään. Ja vastapuolella on usein yritysintressejä, jolla on valtavat resurssit, koulutettuja asianajajia ja tällaista. Just tällaisissa hankkeissa niin me ei välttämättä olla sanomassa, että näin täytyy toimittaa ja näin täytyy toimia. Me ollaan sanomassa, että tästä täytyy nyt ainakin keskustella aika huolella ennen kuin ruvetaan keräämään tällaisia tietoja ihmisistä. Ja mä luulen, että meidän jäsenkunnasta löytyy varmaan erilaisia poliittisia näkemyksiä niin puoluekentällä, jos ajattelee sillä akselilla, niin laidasta laitaan. Mutta on kaikki samaa mieltä siitä, että asiasta täytyy ainakin keskustella ennen kuin ruvetaan antaa valtiolle tai suuryritykselle lisää valtaa.
Tällainen ikään kuin valistusliike on kyseessä.
Kiitos.
Kiitos.